Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná první Meteor roku 2017.
S pořadovým číslem, které už dosáhlo hodnoty 2781.
I v novém roce vás k poslechu zvou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co nevíme o blescích?
Zákeřná houba útočící na jezevce.
Čtení zavřené knihy.
Jak pije moloch, když to tlamou neumí?
Vlčák, kazan.
Jak myslí psi?
Máme tu nový rok, už s číslem 2017. Jaké pak objevy asi přinese?
To skutečně nevím, ale jsem si téměř jist, že dnešní vědci si dávají na své zdraví a svou bezpečnost mnohem větší pozor než ti před nimi.
Máte na mysli třeba Marii Curie Sklodovskou? Ta jako první důkladně zkoumala radioaktivitu a zaplatila za to životem, když zemřela na ozáření.
No až takhle tragicky to dopadnout nemusí, ale mohlo. Třeba takový Benjamin Franklin.
Vynálezce hromosvodu, americký konkurent našeho Prokopa Diviše.
Ano, a správně bychom měli říkat bleskosvodu, protože má zachytávat blesk, nikoli hrom. Jde mi ale především o Franklinův experiment, kterým se v roce 1752 rozhodl zjistit, jestli existuje souvislost mezi elektrickým proudem a bleskem.
Je fakt, že se to v polovině 18. století ještě nevědělo. Zajímalo by mě, jak na to šel?
Provedl velmi nebezpečný pokus. Vzal papírového draka a připevnil ho ke kovové tyči. Potom přivázal konec provázku na klíč a vyšel ven do bouře. Když drak vyletěl do bouřkového mraku, uviděl Franklin jiskry a cítil náraz, jak elektřina z mraku prošla z draka po provázku ke klíči.
No nazdar, to byl ale risk. Kdyby do draka uhodil blesk, bylo by po Franklinovi. A našemu Prokopu Divišovi by se dostalo uznání i na západě.
Možná. Ovšem, nemluvím o Benjaminu Franklinovi z nějaké nostalgie. Naprosto mě fascinuje skutečnost, že ani po 265 letech nevíme úplně přesně, jak blesk vzniká.
Jak to? Blesk je přeci výboj mezi bouřkovým mrakem a zemí. To se učí už ve škole.
No, to je trochu málo podrobné. Zeptáme se odbornice na blesky doktorky Ivany Kolmašové z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Já bych očekávala, že dnes o blesku víme už všechno.
Taky jsem si to myslela, než jsem se začala věnovat atmosférické elektřině, ale není tomu tak, že je blesk elektrický výboj, to se ví od toho slavného pokusu Benjamina Franklina. A od té doby se samozřejmě toho ví mnohem víc, protože máme tady ještě další novější samozřejmě prostředky než papírové draky s nějakým hrotem, které by se musely vypustit do pouřkového oblaku. Máme měření jednak elektromagnetických signálů, které je takový blesk, protože to je vlastně proměrný proud, který generuje. Potom máme optická měření. A pomocí těchto měření jsme se dozvěděli mnohem víc, ale zdaleka není ještě všechno jasné.
Co například?
Základní věc, která se neví, je, proč v bouřkovém oblaku výboj vzniká. Protože elektrická pole, která tam byla naměřená pomocí balonových měření, jsou 10x menší, než by odpovídalo průraznému napětí vzduchu. To znamená, že tam musí být ještě nějaký další princip, který vstupuje do toho vzniku bouřkového oblaku a to se neví ještě přesně.
Zaveďte nás tedy dovnitř bouřkového oblaku. Jak tam ty elektrické náboje vznikají?
Takový bouřkový oblak je plný různých ledových a vodních částeček. Podle toho, jak je vysoký, on se může rozprostírat do dost velkých výšek, může sahat třeba od 2 kilometrů až do 15 kilometrů výšky a podle teploty tam mohou být částečky vody a částečky ledu. Ty částečky ledu nejsou pravděpodobně kulaté, ale jsou všelijaké špičaté a na takových špičkách může vzniknout koronový výboj. A v takovém koronovém výboji je lokálně zvýšené elektrické pole, které by teda mohlo částečně vysvětlit nebo zvýšit vlastně to pole, které naměřené je tam příliš malé.
Já jsem slyšela, že by se na vzniku blesku, tedy na zvýšení elektrického pole, které je k jeho vzniku třeba, mohl podílet i vesmír.
Má jít o nabité částice dopadající na Zem z vesmíru, takzvané kosmické záření. Díky němu se do bouřkového oblaku dostanou dodatečně další elektrony.
To jsou vlastně elektrony, které vzniknou srážkami kosmického záření s atmosférou nebo s molekulami a atomy atmosféry. Takové elektrony jsou velmi rychlé, málo se sráží, ale když se sráží, tak ionizují vlastně zase další elektrony a vznikne taková lavina obíhajících elektronů, která může lokálně zvýšit vodivost v tom oblaku. Takže momentální hypotéza, která je přijímaná, ovšem není potvrzená, je pouze vypočítaná, že tyto ubíhající elektrony lokálně zvýší vodivost, tímž pádem účinně sníží elektrické pole, ve kterém potom mohou vzniknout koronové výboje na těch hrotech těch ledových částic a nastartovat se vlastně celý ten proces bleskového výboje.
Opravdu zvláštní pocit, že blesky možná vznikají díky vlivu vesmíru.
Při vzniku blesku je také důležitý fakt, že bouřkový oblak se nachází mezi povrchem Země a vysokou vrstvou atmosféry zvanou ionosféra, plnou nabitých částic, ve které vzniká například i polární záře.
Ionosféra je vlastně část atmosféry, kde jsou odtrhané takzvané elektrony od atomů a molekul, to znamená, že tam jsou nabité částice a tato ionosféra je proti Zemi nabitá kladně. Když se tam nasune takový bouřkový oblak, tak ten bouřkový oblak je plný těch ledových a vodních částeček, které jsou nějak nabité. A to jsem právě chtěla říct, že to je ta další záhada, proč ty ledové a vodní částečky, které jsou v tom bouřkovém oblaku, tvoří takové vrstvy stejně nabitých částic. Je to proto, že ty těžší se nabíjejí z nějakého důvodu záporně, což se neví proč, a ty lehčí se nabíjí kladně. Takže vlastně mezi tu ionosféru a Zem se nasune bouřkový oblak jako taková velká baterie, který má na spodu záporný náboj, nahoře kladný a Zem je proti tomu bouřkovému oblaku kladná, takže tam vznikne rozdíl napětí a ten výboj může potom proběhnout směrem k Zemi.
Takže v bouřkovém mraku se ledové krystalky uspořádají do dvou vrstev?
Ono to není tak jednoduché, že by tam byly jenom dvě. Ono jich je tam víc, z těch balonových měření vyplývá, že jsou tam 3 až 6. Ono taky některé procesy, vlastně, které s tou atmosférickou elektřinou souvisí, se ani pomocí těch dvou základních nedají vysvětlit. Dvou základních nábojových center se jim říká, těmto vrstvám těch nabitých vlastně ledových nebo vodních částeček. Ale proč ta jednotlivá kroupa se nabije kladně nebo záporně, to se nepodařilo zatím ukázat ani v laboratoři, kdy zkoušeli nabíjet jednu kroupu.
Dneska mají vědci úžasné nástroje, vysokofrekvenční kamery.
Tedy kamery umožňující pořizovat tisíce snímků za sekundu.
Takový zpomalený záběr toho, jak se šíří blesk, je úžasná podívaná.
Která navíc ukazuje zajímavou věc.
Ten blesk si vyhledává nejvodivější cestu, která je zrovna v tom místě, kde je. On se z toho bouřkového oblaku šíří po takových skocích. On si vždycky ionizuje cestu po takových 50-metrových skocích, pak na chviličku jakoby sbíral síly a zase pokračuje. A potom vlastně některé ty cesty hold se ukážou jako nevýhodné, tak to jsou ty větvičky postraní, které potom vlastně jakoby vymizí. A ten vlastní bleskový výboj, ten velký proud, potom proběhne jenom tím hlavním kanálem.
Jakoby šel bludištěm a hledal cestu.
Tak si to představuju, no.
Dobře. Někdy si ovšem blesk nenajde jednu cestu, ale hned dvě.
Blesky, které jsou takzvané vidlicovité, se jim říká, to jsou ty, které uhodí na dvě místa současně, nebo s malým časovým odstupem, tak tam většinou se objevují na tom místě dva špičaté předměty, které vlastně zkracují cestu tomu blesku a je pro ně ta cesta nejvýhodnější, to znamená věže, vysoké stromy, větrné elektrárny. Potom se může stát, že ten blesk praští do dvou takových vyvýšených předmětů současně. Máme dokonce natočený krásný blesk, který trefil dva komíny Michelský teplárny najednou.
Ještě, že mají ten hromosvod.
Jak jsme slyšeli, o blescích zdaleka nevíme všechno.
Upřímně řečeno, řekla bych, že se to dost špatně zkoumá.
Blbě se to zkoumám, protože ono je tam vlhko a jsou tam silná elektrická pole. Teďka, když tam vypustíte balon, tak vlastně vidíte jenom tu jednu konkrétní situaci v tom jednom konkrétním bouřkovém oblaku. Ta variabilita je tam obří. Bouřkové oblaky jsou různé podle toho, jestli se vyskytují blíže rovníku, dál od rovníku, jestli se vyskytují nad mořem a nebo nad pevninou. Takže je to samozřejmě dobře, když se podaří tam takový balon vypustit, ale oni mají taky dost velkou úmrtnost, ta zařízení v takovém balonu. Takže jsou balonová měření, dokonce se pokoušeli i pochytat nějaké kroupy a zjistit, jaký mají náboj, ale těch měření je strašně málo. Optickým měřením tohle to vlastně nezjistíte. Takže jediným vlastně takovým rozumným způsobem, bezpečným, je měření elektromagnetických signálů, které produkují jednak ty velké výboje, to znamená ty, které míří od bouřkového oblaku směrem k zemi, tak to je veliký proud, ten může ve špičce dosahovat až stovek kiloampérů. Ale i uvnitř toho bouřkového oblaku jsou malé proudy, jak tam jsou malé výboje, zvlášť ve chvíli, kdy ten se rodí vlastně ten bleskový výboj, ale ty taky vyzařují elektromagnetické signály a ty se dají potom měřit a dá se z těch naměřených signálů potom odhadovat aspoň trochu, co se tam děje.
Ostatně, kdyby to bylo jednoduché, dávno bychom znali vznik blesku do nejmenších detailů.
A to jsme ani nezmínili, že existují i další druhy blesků. Hned několik, o kterých nemělo lidstvo ani tušení, protože některé z nich vůbec nejsou vidět a jiné jenom na zlomek vteřiny.
Povídejte.
Rád, ale někdy příště. V dnešní Meteoru musíme dát prostor i dalším tématům. Když se někdo nakazí chorobou, většinou si říkáme, chytil nějaký virus nebo bakterii.
Proti bakteriím máme v řadě případů antibiotika. Proti virům je to horší, ale i zde se někdy dokážeme účinně bránit.
Ovšem, není to všechno. Onemocnět můžeme i z hub a rozhodně nemáme na mysli pojídání těch jedovatých.
Jde o mikroskopické houby, plísně, které jsou často neviditelné a o to hůře se rozpoznávají.
Jedna z nich se jmenuje Histoplasma capsulatum. Byla objevena v roce 1906, je vysoce nakažlivá a člověka může i zabít.
Více už doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Pouze málo druhů hub jsou skutečně tak infekční, jako například známe Ebola, že patří do té skupiny, s kterou se musí pracovat v extrémně opatrných podmínkách. To znamená naprosto sterilně, lidi se musí chránit před infekcí. Už jsme tady mluvili o tom, že většina hub napadá pouze oslabené jedince. Není to případ houby, která se jmenuje Histoplasma capsulatum. Skutečně tam zdravý jedinec, když vdechne mikrospory této houby, které se mu uhnízdí ve sklípcích, tak následně se tam velmi pravděpodobně rozvine choroba, která se například v Americe říká farmářská plíce. Tato houba se vyskytuje hlavně v tropických a subtropických oblastech, například v údolí Mississippi, je běžně v půdě, která je bohatá na organické zbytky, zejména na výkaly ptáků. Takže v této půdě bohaté na dusík tato houba vegetuje. To samé například v půdách, kde jsou výkaly od netopíru nebo od ptáků. Tak v této oblasti Ameriky ty lidi bývají velmi často infikováni.
Jak nemoc probíhá?
Zřejmě to odnesou plíce.
Tato nemoc může proběhnout poměrně rychle, lidi získají imunitu, většina obyvatel právě toho mississippského údolí se s ní setká a tu imunitu si vyvine. Často při nějaké masivní infekci, například právě při návštěvě jeskyní, může dojít k tomu, že se tam propukne tato nemoc, která se pak projevuje jako těžký zápal plic, může skončit i smrtí, takže se i říká choroba jeskyňářů.
A co u nás? Mají se jeskyňáři bát?
V našich podmínkách se dlouho hledalo, jestli v jeskyních ta Histoplasma capsulatum existuje. Během dlouholetého výzkumu například nám se podařilo najít houbu, která vypadá morfologicky, tedy podle svého tvaru, naprosto identicky. Jsme ji poslali na určení do Austrálie, právě jenom fotky, tak nám hned napsali, rychle to dejte do autoklávu, je to výrazně infekční materiál. Nicméně další naše studium ukázalo, že to je houba nepříbuzná a infekčním pokusem na myších se ukázalo, že i pro člověka není nebezpečná. Takže jsme si dlouho mysleli, že v našich podmínkách histoplasma capsulatum není.
Naznačujete snad, že u nás tuhle zákeřnou houbu přeci jen máme?
Co váš názor změnil?
To změnil nález zabitého, sraženého jezevce z dálnice D1, který materiál jsme dostali od pracovníků brněnské veteriny, kde jsme pomocí metody DNA zjistili, že tato houba, která v podstatě byla obsažena ve vředech, kterými byl pokryt tento jezevec, takže u nás je. Nicméně genetická analýza dále ukázala, že je to jakoby poddruh, řekl bych taková nějaká vnitřní skupina té histoplasmy capsulatum, která napadá zejména jezevce ve střední Evropě. Právě ten samý klon byl udáván třeba z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska. A je tedy udáván i z dalších jedinců, například oslabených virusem HIV. Takže se nejedná o ten vysoce virulentní kmen, který známe z těch subtropů z Ameriky nebo z tropů.
To se mi celkem dost ulevilo.
Jsou přesto nějaká místa, kde by si měli třeba čeští turisté při toulkách naší krajinou dát na tuto houbu pozor?
Obecně ty jeskyňáři si dávají pozor, protože to jsou místa, kde ty jezevci zacházejí a kde právě se nacházejí ty na dusík bohaté sedimenty. Takže ty jeskyňáři se nějakým způsobem snaží chránit. Nicméně tento poddruh histoplasma capsulatum, který se tedy nachází u nás u jezevců, patrně jsou více senzitivní, protože i ty ostatní nálezy z Evropy jsou vždycky a právě jenom u jezevců, tak ukazují, že to riziko infekce přenosu na člověka bude velmi malé. To znamená, že to je jedna z dalších desítek hub, které se nacházejí v okolních prostředí a naštěstí nás neohrožují.
Dobrá zpráva na závěr.
Velké zdravotní komplikace nezpůsobuje houba ani tam, kde je doma, protože místní obyvatelé jsou na ni zvyklí a jejich imunitní systém houbu dobře zná.
Což je výborná zpráva hlavně pro obyvatele Kanady.
Ano, tamní gigantický veletok řeka svatého Vavřince, na které jsou mimo jiné velká kanadská jezera a Niagarské vodopády, je oblíbenou lokalitou této houby.
Testy obyvatel žijících v údolí této řeky ukázaly, že 20 až 30% z nich je pozitivních. S houbou se tedy setkali.
Mimochodem, houbu dobře poznal i americký zpěvák Bob Dylan, který nedávno dostal Nobelovu cenu za literaturu. V roce 1997 byl hospitalizován právě s histoplasmózou a musel zrušit několik koncertů.
A ještě perlička na závěr. Kdo je příznivcem populárního televizního seriálu Dr. House, může chorobu prožít spolu s jedním pacientem ve 21. dílu třetí série.
Ano, od našeho posluchače.
Otevřete ho?
Já už ho otevřel.
A co v něm je?
Tady ho máte.
Ale vždyť jste ho zase zalepil. A i zolepu. No tak já ho roztrhnu jinde.
Ne. Máte za úkol přečíst si ho, aniž byste ho otevřela.
Co je to za chyták? Ani proti světlu nevidím obsah. Obálka je neprůhledná. Sice tuším, že je tam nějaký papír, ale... Jak ho mám přečíst?
No a co tuhle knihu?
Každé, encyklopedie přírody, no tu samozřejmě přečtu, řekněte si stranu. No,
tak ať to máte lehké, strana 9.
Tak dobře.
Ne, neotvírat. Musíte mi přečíst stranu 9, ale ze zavřené knihy.
Neděláte si ze mě tak trochu legraci?
Těžký úkol, že?
Nemožný.
Jenomže i nemožné se stává pomalu skutečností. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Archiváři, antikváři a zřejmě i špioni zastříhali ušima při zprávách z Massachusettského technologického institutu MIT, ohlašujících technologii pro čtení zavřených knih. Zatím toho vědci z MIT moc nepřečetli. Pouhých 9 stránek, každou popsanou jediným písmenem. Ty listy papíru však byly položeny na sobě a písmeno na nejspodnějším z nich krylo 8 jiných listů a každý z nich nesl své vlastní písmenko. Základem čtečky zavřených knih je terahertzové elektromagnetické záření, které se nachází na rozmezí mikrovln a infračerveného záření. Mimochodem, tera je předpona 10 na 12, tedy za jednotkou je 12 nul. Různé látky pohlcují různou měrou terahertzové záření o různých kmitočtech. Díky tomu vědci z MIT dokážou rozlišit mezi vytištěným písmenem a čistým papírem. Přitom toto záření proniká různými materiály. Mezi stránkami zavřené knihy naráží na vrstvičku vzduchu o tloušťce asi 0,02 mm. Terahertzové záření se jinak láme na vzduchu a jinak na papíru. Proto se na jejich rozhraní můžou vlny odrážet zpátky ke zdroji. Kamera pro čtení zavřených knížek vysílá terahertzové vlny a následně zachytává ty, které se odrazily zpátky. Speciální počítačový algoritmus vyhodnotí zpoždění, s jakým odraz přišel, a podle toho jej přisoudí jednotlivým stránkám. S největší prodlevou dorazí odraz od spodních stran. Rozdíl mezi interakcí vln s čistým papírem a tiskem pak dovolí určit tvar písmen. Teoreticky dokáže čtečka rozlišit 20 na sobě položených stránek. Bohužel od 10. stránky už je ale odraz natolik slabý, že zaniká v šumu a nelze z něj vydolovat smysluplné informace.
Děsivý pokrok. Listovní tajemství za nějaký čas vezme za své. Kdokoliv si bude moct přečíst zavřený dopis?
Asi bude potřeba dělat obálky z materiálů, kterými terahertzové vlny neprojdou.
K čemu je takový vynález vůbec dobrý?
No jen si vzpomeňte na povodně v roce 2002, kdy bylo zaplaveno několik archivů. Knihy a dokumenty utrpěly, stránky se slepily a jejich rozlepením by se zničily. Mít možnost přečíst si text zavřené knihy je v určitých případech velmi užitečné. Jiří Grygar má rozsáhlou sbírku citátů. Kdo je pravidelným posluchačem Meteoru, moc dobře to ví.
Však nám tato sbírka zpestřuje pořad už přes 2 roky.
Nebudeme na tom nic měnit ani v roce 2017.
Dnes dávejte obzvlášť dobrý pozor, protože autorem citátu je známý český astronom, který se proslavil po celém světě.
Jeden z našich nejvýznamnějších astronomů 20. století se jmenuje doktor Zdeněk Ceplecha. Byl zakladatelem oboru výzkumu meteoritu s rodokmenem na základě toho, že studoval soustavně pomocí několika pozorovacích stanic, nejprve na území Česka a potom se to rozšířilo do střední Evropy. Když letí jasný meteor, kterému říkáme bolid, tak je šance, že z tohoto bolidu něco nakonec spadne na zem, ale nikdo nevěděl, zda to je pravda nebo není pravda, až se to podařilo právě doktoru Ceplechovi v roce 1959, kdy pozorovali na Ondřejovské observatoři a na těch přidružených stanicích přelet velice jasného bolidu, který byl mnohem jasnější než měsíc úplňku. Spočítali ho dráhu ve sluneční soustavě, ale také dráhu, kam to mělo spadnout, a skutečně v okolí Příbramy se potom našly první 4 úlomky z kosmického prostoru, které měly rodokmen. Od té doby se ta záležitost velice rozvinula. Čeští astronomové, kteří jsou odchovanci doktora Ceplechy, v tom vedou na celém světě. Zhruba polovinu meteoritů s rodokmenem objevila právě tady tato skupina. A doktor Ceplecha měl jeden velice krásný citát, který je trošičku delší, ale myslím si, že velice vystihuje takovéto napětí mezi vědci a mezi novináři. Odedávna trpěla lidská zvídavost modními vlnami a tělesům obíhajícím mezi planetami, kometám, asteroidům a meteoroidům módní vlny přáli vždy jen málo. Ještě ta komety, ty na tom byly nejlépe. Svým nápadným zjevem a mečovitým ohonem se snadno dostali do role věstitelů válek. Co pár desetiletí vždy se nějaká ta vhodná válka a jasná kometa najdou. A konec světa je tak lákavé téma pro novináře. Můžete mít nejen nejprvnější zprávu, ale také nejposlednější.
Moc krásný citát. Pěkná myšlenka Zdeňka Ceplechy.
Poslední konec světa živený novináři jsme prožili a přežili v roce 2012, kdy měl údajně končit majský kalendář.
Kdy přijde další konec?
Netuším. Ani kdybych zaměstnal tisíce prognostiků a vytvořil k tomu speciální úřad pro hledání konců světa.
To by byl pěkný moloch.
Moloch, moloch. Ano, takhle označujeme cosi velkého, nepružného, třeba nějaký státní úřad.
Proč vlastně?
Moloch, co by nenasytný kolos požírající vše okolo sebe.
Takže nějaká bájná příšera?
Bůh. Byl uctíván ve starověkých kulturách Blízkého východu. Jeho jméno je odvozeno ze semického kořene slova král. Uctívání Molocha údajně vyžadovalo lidské oběti, a zvláště pak děti. Tyto oběti byly páleny na oltářích.
Kruté. Nesmírně kruté.
Nás ale bude zajímat úplně jiný význam.
Snad příjemnější.
Moloch je také zvíře.
Doufám, že nepožírá své děti.
Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Když se řekne moloch, představíme si něco obrovského, ale moloch ostnitý není obrovský. Je to plas, jakási ještěrka, jak říká její název, je porostlá jakýmisi ostny. Váží 40 gramů, takže je to malá ještěrka, která se nám vejde do dlaně. A je to ještěrka, která žije v těch nejtvrdších, nejsušších australských pouštích, kde je minimum srážek, prší tam trošku a to párkrát do roka, takže přísun vody je naprosto minimální. Trocha té vláhy tam přichází každé ráno, když se vlastně ten chladný vzduch nad pouští, když se začne ohřívat, tak na některých chladných předmětech, které ještě zůstávají studené, se vysráží rosa, takhle zvlhne třeba i písek. Ale ten moloch, i když zaprší a udělá se louže, tak on z toho moc nemá, protože on má tlamu dokonale přizpůsobenou k lovení mravenců, kterými se živí, a on vlastně není schopný se napít z té louže.
Slyším dobře? Chudák moloch žije v nejsušších místech světa a ještě ke všemu má tlamu, která neumí pít?
To nechápu, jak tedy pije? Vodu přeci potřebuje.
On pije takovým zajímavým způsobem. Představte si, že jdete někde po horách, je horký den, máte strašnou žízeň, teď tam teče potůček, že byste si zuli boty a dali byste si nohy do toho potůčku a tím jste se napili. Takhle může pít moloch ostnitý, protože když ho vědci dali v laboratoři nohama do vody, tak najednou se ukázalo, že ten moloch po nějaké době začíná polikat a poliká vodu. A skutečně on za hodinu se takhle napil, přijal vodu, která má asi něco málo přes 3% jeho tělesné hmotnosti. Když to přepočteme na 70-kilového člověka, tak nám vyjde, jestli to dobře počítám, něco přes 2 litry. To je už slušná porce vody, zvlášť pro živočicha, který žije v pouštích. A ten systém, kterým ten moloch pije, je velmi zajímavý, protože on má vlastně kůži uspůsobenou jako piják, jako ten savý papír, který mají žáci k odsátí inkoustové kaňky. A ta kůže kapilárami nasává vodu z okolí, takže třeba i z té louže těma nohama, tou kůží na nohách, on nasává vodu do těch kapilár. Ty kapiláry se scházejí vlastně a ústí mu uvnitř tlamy. To znamená, on má jakési vodovodní potrubí, kterému z kůže přivádí vodu do tlamy a on poliká, za 3 vteřiny polkne asi 2x a tímhle tím způsobem on se napije. Ale on by se takhle asi moc nenapil, protože jsme si říkali, že tam v té poušti prší párkrát do roka a že ani ty louže se tam asi na tom písku moc nevytvářejí. Takže je otázka, jak to ten moloch ostnitý vlastně dělá, že tam nezahyne žízní.
Moloch pije nohama. Fascinující.
No jo, ale jak jsme slyšeli, na té poušti skoro nikdy nejsou louže, ve kterých by mohl stát.
Čím nás ještě překvapí?
Vědci zjistili, že on je schopný nasávat tuhletu vodu i z toho vlhkého písku, který zvlhne z rána rosou. A on tedy se tlačí bříškem na ten vlhký písek a je schopen naplnit tu kapilární síť asi na 60%, což tak mu to stačí. Ale je otázka, jak může žít takhle na hraně vlastně té spotřeby vody, co potřebuje. A ukázalo se, že někdy si ten moloch ještě hází ten mokrý písek na záda, kde má tu kůži vlastně taky vybavenou těmi kapilárami. A tam, když se to potom modelovalo v laboratoři, tak se ukázalo, že vlastně v té vrstvě písku ta vlhkost klesá gravitací, zemskou tíží, klesá dolů a tlačí se vlastně na tu kůži toho molocha a v té chvíli on to zase může přijímat. Takže přestože nikdy se tlamou nenapije, tak neumře žízní a je schopný pít tímhletím krajně neobvyklým, prapodivným způsobem.
Tělo jako piják.
Neuvěřitelné. Nedivil bych se, kdyby uměl pít i ze vzduchu.
Uvažovalo se dokonce o tom, že ta rosa se samozřejmě sráží i na povrchu molochova těla, jestli on nemůže přijímat tuhletu rosu. A to se nepotvrdilo. Když dali ty molochy do mlžné komory, kde prostě se na jejich těle srážela bohatě voda a byly pokryti kapkami, tak nebyli schopni z tohohle toho nasát pro sebe vůbec nic.
Dobře, tohle sice neumí, ale to nic nemění na tom, že jeho způsob přijímání vody je naprosto fascinující.
Pít nohama. To neuměl ani ten starověký blízkovýchodní bůh Moloch.
Dnes naposledy se setkáme s vlčákem Kazanem. Autorem stejnojmenné knihy je americký spisovatel James Oliver Carwood a my sledujeme Kazanův osud už 6 týdnů.
Příběh se odehrává už před 100 lety v divoké přírodě Kanady, ale za ten dlouhý čas neztratil nic ze své atmosféry. Zajímavé na něm je, že je vyprávěn z pohledu psa.
I tentokrát si nejprve poslechneme další část četby a pak chování Kazana probereme s kinoložkou.
V minulém dílu byl vlčák po zranění od psů a vlků ošetřen starším mužem a jeho dcerou, kteří cestovali i s nemluvnětem domů. Kazanova družka, vlčice Šetka, se k těmto lidem blíž neodvážila a vše sledovala zpovzdálí. Také muž byl velice těžce zraněn na hrudníku. Co bude s ním i s Kazanem dál?
Čte Vilém Besser. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, četba teď nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 7. a 13. lednem, máte šanci slyšet i podobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Poslechněte si tam 6. díl, protože teď bude následovat komentář k ději.
Slyšeli jsme, jak Kazan pomáhal Janě, Dokázal by se pes takhle vcítit do pocitů ženy a poznat, že je v těžké situaci?
Ptáme se kynoložky doktorky Petry Vyplelové z České zemědělské univerzity.
On by pravděpodobně poznal, že je ve svízelné situaci, ale troufám si říct, že by nebyl schopen vyhodnotit to, že ji musí co nejdříve dopravit někam do srubu nebo do tepla. Když se podívám na svou zkušenost, kterou se psy mám, tak si spíš představuju, nebo myslím si, že spíš by se pes zachoval tak, že by se nejdřív snažil jí třeba probudit štěkotem, vyprovokovat k nějaké akci, ale pokud by ona, tak jak bylo popisováno v knize, lehla na saně a usnula by de facto, tak si spíš myslím, že by se kazan zachoval tak, že by si lehl vedle ní a vlastně by jí tím zahříval, nicméně nebylo by to úplně přednostně to, že by jí chtěl zahřát, ale prostě, že ti psi mají tendenci kopírovat naše chování a když si prostě jdete lehnout, tak ten pes si taky často jde lehnout. A myslím si, že by si spíš vlezl k ní na ty saně a zůstal by tam s ní v její blízkosti, možná by jí olizoval, možná by na ní štěkal, ale domnívám se, že obzvlášť na půl divoký pes, který vlastně nevěděl, co ona má v plánu, tak, že by nebyl schopen dotáhnout ty saně sám ke srubu, který on ani neznal, ani nevěděl, že někde je nějaký srub, do kterého ona míří.
V samotném závěru příběhu se kazan rozhodl opustit člověka ze srubu a vydat se za šetkou do divočiny. Jednal by takto skutečný pes?
Já se, pokud teda mohu svou domněnku, tak se domnívám, že by pravděpodobně zůstal někde v blízkosti i se šetkou a svou pozornost by rozdělil mezi člověka a tu šetku. Protože pro psy nebo i pro vlka, ale ti samozřejmě jsou trochu limitovaní tím, že se z člověka přirozeně bojí, tak je pro ně mnohem výhodnější zůstat v blízkosti člověka. Už jenom prostě kvůli tomu množství odpadků, které člověk vyprodukuje, tak oni se na tom velice dobře živí. Nemusí si schánět potravu. To je vždycky samozřejmě bezpečnější, než podstupovat lov. Vždycky může během toho lovu dojít ke zranění a pro divovce žijící zvíře to může být i fatální.
Vy jste si vyslechla pozorně celý příběh vlčáka Kazana a jistě jste vnímala jako odbornice na psy i nedostatky textu, věci, které by pes nikdy neudělal. Líbil se vám vůbec příběh?
Já musím říct, že jsem si příběh užila. Jsem vědec, takže se na spoustu věcí dívám tím vědeckým pohledem. Nicméně nemám problém se odprostit od toho světa. Mám poměrně bujnou představivost, takže mě nevadí nebo nedělalo problém si představit. Beru to tak, jakože situace, které byly popisovány, jsou mnohdy nereálné, že by tak pravděpodobně nebyly. Ale prostě jako příběh je to pěkné čtivé.
Od napsání příběhu uplynulo už 100 let. Nastal za tu dobu nějaký výrazný posun v pochopení chování psů a v našem vztahu k ním?
Jistě pomáhají i moderní metody jako magnetická rezonance.
100 let je z hlediska vědy kinologické nebo etologické je veliký skok. A troufnu si říct, že to, co popisuje autor v knize, je až trochu nadčasové, protože před 100 lety byl pes brán čistě jako potřebný společník. My dneska máme ty psy víc jako mazlíčky, jako kamarády, víc se jim věnujeme. Dneska, já si troufám říct, že posledních 20 let je naprosto přelomových, kdy to vědění se o psech se posunulo neuvěřitelným způsobem. Když vezmeme dobu před 100 lety, tak v té době opravdu byl pes používán víceméně na lov, pro strážení majetku, případně jako společník, když někdo chtěl mít psa, že se s ním třeba popovídal. Nicméně v dnešní době přístup mnohých majitelů ke psům je naprosto odlišný. Jsou moderní metody jak ve výcviku, tak v diagnostice. Třeba ta magnetická rezonance mozku, ale i celého těla se opravdu běžně používá. Je to naprosto běžná diagnostická metoda, se kterou se můžeme velice snadno setkat. Znám několik psů, kteří již podstoupili tuto metodu. A jsou i mnohem modernější metody. Všechno je to víceméně o penězích. Dneska už je možné tomu zvířeti koupit a dopřát téměř všechno. A ten přístup se opravdu velmi, velmi změnil.
Změnil se nejen přístup člověka, ale i znalosti o psech.
I výzkum Petry Vyplelové ukázal moc zajímavé věci a proto se s ní setkáme i za týden.
Už bez Kazana.
Ale ne bez nás. Dnešní Meteor je u konce a také u toho příštího se budou moc těšit na slyšenou Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.